skupštini Bjelovarsko-bilogorske županije budu po jedan član iz redova češke manjine, jedan član iz redova srpske manjine, isto tako i zamjenici dožupana, s obzirom da u našoj županiji žive i pripadnici gotovo svih nacionalnih manjina, da je to kod nas stvarno tradicija, da imamo i kvalitetu rada naših zamjenika župana iz redova nacionalnih manjina, ne samo za svoje manjine, nego opće za sve manjine, ali za sve ono što je potrebno Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, bez obzira da li se radilo o našim internim stvarima, međunarodnoj suradnji, diplomaciji i svemu.